Traza do Teucro. Segundo conta a lenda, o arqueiro grego Teucro, medio irmán de Ajax, logo da guerra de Troia viaxou a Occidente e fundou a cidade de Pontevedra. No Renacemento, a élite da cidade deulle pulo a este mito para ennoblecer e prestixiar a vila. Esta praza, unha das máis nobres de Pontevedra, está rodeada de pazos e casas señoriais, como o Pazo dos Gago e Montenegro ou o Pazo do Conde de San Román, que está en fronte. No fondo da praza, á beira da Rúa Real, está o antigo Pazo de Aranda e Guimarei. O Teucro foi unha das prazas máis señoriais da cidade e aínda hoxe conserva parte das casas nobres e bons exemplos da riqueza heráldica de Pontevedra. Entre todos destaca o escudo dos Gago Montenegro, unha verdadeira xoia do barroco galego realizado no século XVI. As rúas situadas nas proximidades constitúen unha das zonas máis importantes de tapeo e viños.